Assalamualaikum sunu mbokk deglu kat yi man sen mbokk sen xarit ma delu swat fi ci radio bi ci émission buñ len di defal ay bes bu jot ñu diko wax émission penchum rew mi man sen mbokk sen xarit Oumar Diaw sek te ñu len ko defale ci station bi ñi wax 9:30 AM mudi WPAT 930 AM su fekke yene nga amé sen poste radio ngeen man ko deglu ci 9:30 AM mudi 930 AM lek ci bir New York ak liko wër wala su fekke yene nga amé sen ordinateur mudi computer bi ngeen man ko deglu ci www.wpat930am.com fep fu ngeen man ci nek ci aduna bi di ngeen ko meuna deglu wala su fekke yene ngi nek Canada wala bir États-Unis mbala ba Amérique Latine ngeen amé sen téléphone ngeen man ko deglu ci 641 741 1910 wo mudi 641 741 1910 wala ngeen man ko deglu ci 641 793 1415 mudi 641 793 4010 wala jamono yi ngeen man ko deglu ci Facebook bi ci sunu page ga monsieur Idrissa Silla wala su fekke émission bi dafa jall di ngeen ko meuna deglu ci allodakar.com bu sunu xarit Modibo Diagne wala bu ngeen deme ci Facebook bi ni comme ni maneen ko waxe di ngeen ko meuna deglu directement mbokk yi ñu doon doore genn ci allar ba nekkon fanweri fan ci wéru novembre 2022 ñuy tabbi ni ci al khamis nek ben fan ci wéru décembre 2022 muy wér wi nga xamni mo mujj ci at mi ñuy ñaan yalla nu yalla defal ñu fekk ko ay deweni deweni yu bari gën nga rafeti fekkin tay ji nak nekkon 30 novembre nga xamni ñaari xew xew yu mak xewon na ci Sénégal bi nga xamni mi ngi ci jëkkon xew mi ngi xewon le 30 octobre 1865 fofu nga xamni mom lañuy wax la bataille de Paté Badiane muy bataille Paus Koto bi nga xamni tafsir Mabba Diakhou mo andon ak magu julit yu bax yi ci Sénégal tubarkal and ci ak ñom la jor ngone latir ak ñom Albury Birim Penn Ngiemé ak ñom Ndiogou Fama Sar ak ñom Mam Tafsir Mabba Diakhou ak ñom Khalid Momar Anta Salé ak ñi nga xamanteni ñom ñoo di Khalima Jaxate Kala tubarkal ma sha Allah ak ñom Gumbo Gueye ak ñi nga xamni ñoo di magu Salum yu bax yoyu ñom ñepp nga xamni ñoo andando won xex ak ki nga xamni mo doon Pina Laprade mi nga xamni mom mo fi representer won colonie française ñu xex fofu xex bu metti yalla mayon ci ndam nak tafsir Mabba Diakhou ci ki jité won xare ba mo doon lat jor ngone laté ñu fétal ci Pina Laprade dam mbagma ray ci ñu bari ñu daldi daw delu ci loolu mu nekkon ndam lo xamni Sénégal duko faté benen yoon bi ci dess modi ki nga xamanteni modi mam sidi Albury modi sidi Gansiri momit ci la fi gennon aduna ndax ku ne xamna ni mom mi ngi juddu won 1800 di doomu Gansiri Diop ak Albury Birim Penn Ngiemé tubarkal machallah di jarbat ci la jor ngone la tire di doom ci Albury Ndjay mi ngi gañu won gennon aduna en 1959 ci la fi joge won mudi mam sidi Gansiri mom tamit kon ñaari xew xew yoy moy li nga xamni xewon na ci tay bëgg nañ ci indi ay waxtaan insha Allah yu bari ci histoire tafsir Mabba Diakhou wax tamit ci ki nga xamni mom modi mam sidi Gansiri bu ko yalla dogalé émission bi di tambali minuit jëm 2h du matin kon xamna ni ñi jëma def rek dañuy ñew li nga xamni mom lañ daan ubbé mudi alquranul karim waxu yalla subhanahu wa ta'ala lé moko émission bi doora ñew ci li nga xamanteni mom mo ci dess bu len fatte yeen nga déglu sen émission penchum rew mi ci WPAT 930 AM ki nek ci machine bi ak micro bi di sen bokk sen xarit Oumar Diaw Sek
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.
الحمد لله رب العالمين
All praise is due to Allah, Lord of the worlds.
الرحمن الرحيم
The entirely merciful, the especially merciful.
مالك يوم الدين
Sovereign of the day of recompense.
إياك نعبد وإياك نستعين
It is you we worship and you we ask for help.
اهدنا الصراط المستقيم
Guide us to the straight path.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
The path of those upon whom you have bestowed favor, not of those who have evoked your anger or of those who are astray.
Amin sadaqa Allahu alazim ñi ñaan ci barke fatati kitab bo ñi nga xamni ñoo febar te di ci lalu hopital yi ak ñi febar di ko wéyalé ak ñi febar nek ci biir kër yi ak ñi febar te yek ko ñak ko yek ñom ñep yalla yalla feug seen bop te rof leen ci di tu wër te bo legge mu baña terel kenn ci hormay sayidina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ginaaw lolu ñi ngi ñaanal ñi nga xamni ñoo ne ci kasso yi ak prison yi ak violon yi ñi nga xamni ñoo ngi leen tek ben place yalla yalla xirtal ñu yor seen biir ñu atté leen dello leen ci seen jabot te bo legge ñu bañ fa delu ci ci hormay sayidina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaanal ñi nga xamni ñoo faatu lako tambalé ci Allah be ñu fi jëgë won ba Allah ba tay bi yalla na leen yalla jéggal yalla na leen yalla xaaré aljanna yalla na leen yalla atti ci yërma dem te def leen ñu di dekkondo sayidina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan ginaaw loolu yalla na yalla wacc jamm ci aduna bi rawati na ci Afrique gañu bayiko waye rawati na ci Afrique sowu jant gañu bayiko rawati na ci réewum Sénégal gañu bayiko waye rawati na réew mepp nga xamanteni doomu Sénégal ma nga fa nek waye rawati na ci Amérique gi ñu nek rawati na nak ci États-Unis d'Amérique gi ñu nek waye rawati na ci dëkk bi ñu nek mo di New York fepp fofu way nek lepp lo bëgg yalla na la ko yalla defal lepp loy tiit ak loy daw ak loy ragal ak loy moytu ak loy ragal nga gis yalla na yalla subhanahu wa ta'ala dox sa digënté ak loolu ba do gis ci xormay sayidina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam lepp lu fu way bëgg wala lepp lu way lu fu way di sakku yalla na la ko yalla defal te mu gën ci yow ci xormay sayidina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ginaaw lolou sunu gayna yoy nga xamni mo le lion du Senegal nga xamni ño nga nek ci rew momu di Qatar yalla dimbali len ñuy champion d'Afrique yalla wulbeuti ko wa dimbali len ñu dem fofu ba nek ci coupe du monde bobu ño ngi am barki dem ño ngi qualifier ci jouer buñu don jouer ak Ecuador muy Ecuador tubarkallah machallah ba yalla may len ndam ñu qualifier ci 8e de finale ño ngi ñaan ngeen ñoko ñaan yi bi yalla baxna yalla mom ñepp la fi nekkal te tubarkallah machallah ku yaakar rek dekk ko sa loxo yalla man la dimbali yalla na yalla dogal ndam li ñu am ko yalla na yalla dogal yalla indi coupe du monde bi mu ñew Senegal lool dina nek ndam lu nga xamanteni dina reey ci Afrique waye dina reey ci doomu Senegal yep te dana sigal reewum Senegal yalla nak amna lepp man na lepp yalla nako yalla def bi jay sayidina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi comme niñ leen ko waxe won rek xamna ni tay bëgg nañu ñew ci histoire li nga xamni modi la bataille de Paté Badiane ñu diko wax bataille Paus Koto nga xamanteni mi ngi amone ci almami tafsir mabba jaxu ba mi nga xamanteni mo dajale won l'islam bi ci Senegal dajale mak ñepp ci bu jëk ba tubarkallah machallah ñepp nek ci ronam mu nek li nga xamni modi almami jité l'islam bi ba nga xamanteni nak amna problème ak ki nga xamni ñoo di tuba bi ci jolof mu jigi joge fofu dem ci salum installé fa mak ñepp fekk ko fa la jor ngone la ci am problème ak tuba bi dem fekk ko tubarkallah machallah tuba bi ñew fo fekk ko ñu def la bataille de Paté Badiane bëgg nañ ci waxtaan insha Allah waye xamna ni bala bobu ni ñi def rek dañuy daal di ñew dem deglu ji quelques adjer bu ñu fa joggé doora ñew ci li nga xamni mom mo dess ci émission bi insha Allah bu len fatte ngeen ngi deglu seen émission Penku Rewmi ci WPAT 930 AM ki nekk ci machine bi ak micro bi di seen bokk seen xarit Omar Diaw Sek wax nga deug bi mu jiddo la am jom lolou lolou motax mu indi len fi supermarché bu mag bobu tabarkallah machallah ñu diko wax keur Adja Khadi food distributeur ñu ne keur Adja Khadi food distributeur nak supermarché bu mag la bu nek ci 116e street mu di 116 street between 7 and 8 avenue ñu ne fofu lan mo fa am ñu ne amna halal meat amna fish market mu di yap xar yap nak yeli mboté te lepp jaar ci rendez-vous de poko diné ak tamit marché poisson bu nga xamanteni amna jeun yu mag amna jeun yu sew amna ay geejgi amna ay manam yoxos amna ay tamba jeng amna lepp lu nga xamanteni rek confirmé jigen bi dina ko soxla ci bir wañum ñu ne bu ngeen joggé ci lolou tamen amna boulangerie bu nekk ci bir bu nga xamanteni dañ leen di defal manam mburu farit ak mburu dugup lepp lu ngeen soxla rek bu ngeen ñew ci bir da ngeen ko fa fekk ñu ne amna ay sow amna ay mew amna ay beurre amna ay fromage amna boisson gazeuse amna ay jus lepp lu ngeen ñew bu ngeen soxla da ngeen ko fa fekk ñu ne tamet amna ay chin ay mbana ay telle ak ay gën ak ay cour ak lepp lu nga xamanteni rek jigen africain bi dina ko soxla ci waññam bu ñëwé dana ko fa fekk ñune nak fofu fan la nekk ñune mi ngi nekk ci 251 West 116th Street between 7 and 8 Avenue ci New York City ñune su fekk da nga bëgg woti pour jënd détail nga woti ci 212-933-0374 mudi 212-933-0374 su fekk da nga bëgg jënd nak wholesale price mudi anguro nga woti ci 646-645-7505 ñune dinañu jël Vic dinañ def EBT dinañu def tamit all credit cards major credit cards dinañ ko accepter fofu moy keur adja khadi food distributor ñene bu ngeen genné fofu nak ngeen jël sen ndey jor bu ngeen démé nak fi ci top modi keur adja khadi beauty supply ñene keur adja khadi beauty supply fofu nak liñu fay jaay moy lepp lu nga xamanteni jigen bi soxla nako ci yok taram modi ay greffage ay mèche ay curlé ay perruque on di le lisse lepp lu ngeen soxla rek bu ngeen ñëwé da ngeen ko fa fekk ñene amna ay diw bop waye tamit amna ay diw yaram ak ay savon yu yok sa leray yaram ak ay sac ay dal ay pochette ay valise ak ay maquillage lepp lu nga xamanteni dina yok taru jigen rek bu ngeen démé da ngeen ko fa fekk dinañu ubbi 7 day is a week dinañ ubi from 10 a.m. muy fukki waxtu ci suba ba 11 p.m. muy fukki waxtu ak ben ci guddi ñu ne fan la nek ñu ne mi ngi nek ci 257 West 116th Street between 7 and 8 Avenue ñu ne numéro téléphone ba mok numéro fax bi ben la ñu ne lan la ñu ne 212 la 666-2567 muy di 212-666-2567 kon fofu mom modi keur adja khari beauty supply wax nga deug ñaani bañna motax mu indi len wireless activation LLC ñu ne wireless activation LLC bobu na kuy general manager ba ñu ni koku modi yusu job setu la jor ngone latti momu ñuy bak ñu ni numéro téléphone mi ngi nek 917-337-3724 ñu ne lolu nak fan la nek ñu ni mi ngi nek ci 116 street ci adresse ba nek 126 West 116 Street between 7 and Lennox Avenue ñu ni numéro téléphone store ba mi ngi nek 646-454-0857 ñu ne fax ba mi ngi nek 646-454-0802 ñu ne fofu nak tabarkallah machallah dinañ leen defal phone activation dinañ leen jaay ay phone card dinañ leen defal fax dinañ leen defal copy dinañ leen defal scanner dinañ leen defal translation ci anglais jëm ci français wala ci français jëm ci anglais fofu tamit dinañ leen jaar ay fax phone accessory mune lu jëm ci ay chargeur ak ay batterie ak ay protège wëlbeuti ko nak am protège spécial bobu nga xamni fofu rek la am da ngeen ñew ñu jël téléphone bi niñ leen ko jaay won ñu natt ko marqué ko duggal ko ci verre bi lama soti mom boko yéré sax ku ko gis day fogg ni amul protège dula diesel dula encombré waye tay non lay dëgëré dinañ leen defal tamit ay photo yoy ñu ni photo passeport la tabarkallah machallah bu ngeen jëlé tamit ay téléphone mën nañ leen bolé compagnie bi connecté leen amna simple mobile amna unlimited boost amna h20 amna t-mobile amna ultra ak yenen ba paré ñu leen wax ni dinañu jël all credit card dinañ jël mastercard dinañ jël discover dinañ jël american express dinañ jël visa tabarkallah machallah fofu moy wireless activation llc bu alhaji yusuf diop ba nopi dinañ leen jaay ay phone card di leen charger bu nga nekk ci seen kër woté manam buñ leen wolo tabarkallah ñu defal leen ko charger leen ngir mëna woté extérieur mëna woté fune amna vectraphone amna calling room amna dalafone amna penless amna nobel amna boss revolution kon dal fofu mi ngi nonu ku yexati ñak daw len ngeen woy alhaji yusuf diop wala ngeen dem ci manam website bi ak wala ngeen dem ci emailam bi nga xamanteni modi fallubiz@gmail.com yusuf nak neena bu ngeen amé lu ngeen di complain wala lu ngeen bëgg commander man ngeen ko woté ci numéro portable mudi 917-337-3724 fofu modi wireless activation ci New York City Prestige Multimedia. Prestige Multimedia Electronic Store bu suñu mbokk suñu xarit Khalifa Ndiaye. Ñu né nak bom bu ngeen bëggé jokk ak mom na ngeen ko jot ci téléphoneam di 646-354-8420 mu di 646-354-8402. Ñu ni fofu nak di Prestige Multimedia liñ leen di défal moy di leen jaay ay cellphone, ay computer, ay tablette, ay gaming device, penless calling card, accessory ak yenen. Dinañu leen défar repère, unlock, upgrade ak removable virus. Bu ngeen jëndé téléphone tamit dinañ leen mëna connectel ba ngeen mëna am ci compagnie bu leen neex. Amna Red Postcast, amna T-Mobile, amna AT&T, amna Boost, amna Simple Mobile, amna Ultra, amna H20, amna Net10. Ñu né Prestige Multimedia nak ñaari store la. Ñu ni store bu jëk bi mi ngi nekk ci 277 West 116 Street between 7 and 8 Avenue. Numéro téléphone ba nekk 212-222-0088. Mu di 212-222-0088. Ñu ni numéro 2 store ba nak mi ngi nekk ci Harlem fele ci kaw. Ñu ni mi ngi nekk ci 2798 ci 8 Avenue. Fofu nak numéro téléphone ba mi ngi nekk 646-438-9061. Mu di 646-438-9061. Kon nak Prestige Multimedia mi ngi nonu daw len tubarkallah machallah bu len ko tardé. À chaque fois bu ngeen démé dinañu ubbi ba fukki waxtu ak ben ci goudi fofu modi Prestige Multimedia bu Khalifa Ndiaye l'étoile ci Harlem New York City. M. Nyang Esquire, 215 Liberty Avenue, First Floor, Jersey City. Numéro téléphone banek 917-684-6121. Mbok yi koko modi kan modi avocat bu mag bi tubarkal nek fi ci dekk bi juddo ci rewma di wax li ngeen di wax xam seeni mebeut xam seeni soxla xam seeni nakar ak seeni tis ta dara du soxlam luddul pare len ko safarar ginaaw yalla mudi nak ko nga xamanteni dina len jappale ci immigrant visa ak citizen ak non immigrant visa ak removal ak deportation defense lolou yep maître nya mudi loyer nya dina len ko defal ta yamul ci lolou yamul ci bir New York rek ak New Jersey juroom fukki etat yi ci Amérique yep fu ngeen fa am caisse wala ngeen am fa problème ak immigration dina jël avion fek len fa topato mbir mi ba libéré len ngén délu ci sen njabot mu taxaw len ba ngén jot sen keuyit tubarkallah machallah comme niñ koy défé dina len jappalé ci US lawful permanent resident dina len jappalé ci family ak employment base ak pétition dina len jappalé ci non immigrant visa dina len jappalé ci temporary visa dina len jappalé ci citizenship dina len jappale ci naturalization dina len jappale ci removal proceeding ak deportation ak waiver ak motion brief complaint ak yenen ak yenen yoy yep dina len ko defal ñene nak loye nya momu bu ngeen ko bëgge jot na ngeen woti ci 917-684-6121 koku nak amna ñaari location yu mu nek amna bureau ci New Jersey amna bureau ci New York ñu ni bureau bi ci New York fan la nek mu ngi nek 30 Broad Street ci 14th floor ba ci New York mu di 30 Broad Street ci 14th étage bu ngeen demé da ngeen ko fa fek budé ci New Jersey ngeen fek ko ci 213 Liberty Avenue ci first floor ba ci New Jersey ci Jersey City mu di 213 Liberty Avenue ci premier étage ci Jersey City bu ngeen demé da ngeen fa fekk kok nga xamanteni modi loyer Papinya di loyer immigration bu mag bi doomu Sénégal bobu fassiyene jappalé askan wi bu len ko faté na ngeen ko wo ci 917-684-6121 modi 917-684-6121 daw len gaaw bu len fa kenn jitu mbokk yi lolou nekkon ay ajar yu nga xamanteni dafa nekkon ci bir communauté bi ñu don len ko indil te di len wo di len wax ni ngeen japp ci bu baax kon mbokk yi niñ len ko waxamone legi rek dañuy daldi ñew ci lolou nga xamanteni mom modi histoire tafsir mabajahu ci fofu nga xamanteni mom modi manam Pate Badiane histoire bobu fi amone sunu mbokk sunu xarit tal ngol ngol defal na ci émission bu yagg ndax tay ji lañ doon ñaanal tafsir mabajahu fofu ñuko doon defé ci Pate Badiane mu nek commémoration bu mak bu nga xamanteni tay ji Sénégal yépp machallah dajé won na ci ñu di ci remercier suñu xarit suñu mbokk historien mudi Babacar Mbaye Ndak nga xamni wax deug yalla ku fonk histoire tafsir mabajahu la momi di ci def ay gestu di ci def ay léral ndax nekkon na ci zone bobu doon fa liggéey wax deug yalla di ku ci taxaw ñom ñepp ñoo nga leen di santé di leen gëreum ndax it nit mom lu mëna xewit na nga fonk sa histoire dembu fonk sa histoire rew ndax lu am solo ci nit la dana la jappalé ci lu bari kon nak ni ñi jema ñew rek ci premier partie bi dañ leen di daal di ñewal ci waxtaan wowo nga xamanteni tal ngol ngol defon nako ci tafsir mabajahu ci histoire Pate Badiane bobu dem séti ay seutum ak ay nit yu bari ñu netali li nga xamni mom lañu xam ci lolu nga xamni mi ngi xewon ci le 30 novembre 1865 mu nekkon ndam lu reuy lo xamni nekkon ndamu nit ku ñuul nekkon ndamu Sénégal nekkon ndamu l'islam kon mom lañ ñen di indi lu ngeen deglu lolu tay ci ba ci kanam inshallah
bu reuy bi di émission dem xam ngeen niñ ko baxo defé émission dem daf leen di demal ci suñu histoire réew mi ak suñu site historique fi ñu taxaw tay ji di site bo xamni kenn mu ta wax histoire Sénégal té ñewulo fi parce que fi moy Pate Badiane la grande bataille de Pate Badiane bi nga xamanteni julliti Sénégal yépp ño andone ak Mabajahu ba ñew pour taxawal l'islam xex fi ñu bari sax dañuy wax ni bataille bi su fekkonté ni Mabajahu ak julliti pertone nañu ko tay victoire bi l'islam am ci Sénégal ba nuy wowe 95% de musulmans xeyna du mëna am fi nak le 30 novembre 1865 la xewal dinañu dem nak ci ñi nga xamni ño xam histoire bi ñu laaj leen ko ñu wax ñu ñan ño fi andon ak Mabajahu ba ndax di ngeen ci deg ay mamour ante sali ak ñi sante ñass ñi sante xuma manam dal kep kuy ku nekkon érudit ci l'islam kérok le 30 novembre 1865 ñow nga fi and ak Mabajahu ba pour défendre drapeau l'islam ba tay ji drapeau l'islam taxaw ci Sénégal
ciossane la ci fi ci rep badebu yi ndaxte bi tafsir mabajahu ji and ak rakam ju mbacha taf mamou ndari ba cheikh alhadji omar foutiou tal ci kabakoto en 1846 bam jox ko digal ci jaji a jox ko wudu sati fatia wi jak ji mom la tafsir mabajahu jeuk taxawal fi ci kaw kato dekk bayam bi nga xamne mu ñogu am parte ak yaam bi jaxu jey nek fi dak ni fi ko ñëk taxawalé ah ñu ko am paté nak mu ngi soono ci mandik am baay ci kuli tangala mu ngi dëkk dëkk bañuy wax bantu ci witi podor fofu la joggé nekkon ab afsi alquran di wër jaar baw jorof jaar kadior ñew duggu sal fi ci gambi dëkk bu ñox toro ci lu joggé ñew sank tawakkal dëkk bi nga xamné fi tassima bu jox juddo rakami en 1909 fi juddo o tassima jox jangé fi tuti bim ko bi jog bi ciéddi commencé nak yëngatu ci lembe rew mi lako bayam génné fi yobbu ko dem jangé longo ci Serigne Modou Babacar Mbaye fo lu jangé alcorane moma ko nek fa tak fa soxna 1827 bi bayam jog am paté génné aduna ci lako rakam yi jëlé Abdoulaye Oumar Touma mi nga xamné borom dé dék gi ci jaxaw Mamoun Ndari Ousmane Sonna Manga malen barakam yu bax ya dem seti ko nako sun bay wacci na liggey te fi ne yak ni yow yaay fi mak ay taw keur gi te fu mu deswar fi lol moy indi sabab taw sama jox ni deswar fi ci salum ci rip gi taw kaltu ah ni day taw kaltu nak mo am bass ci nanj gi jul aljuma Ousmane Sokhna Omar Sokhna ñaan jom mo fa neewon ben pour ci salum mi ñu wax ko man dama mo songu len ci jul aljuma reef juroom fuk kangé xamna kenn la ku nees pile de terre alcorane mi serigne wona gañu ñu len jaale ji mu naqati lol serigne salum ci lañ dajé nak andalo bur daade se mi nga xamne moy bayima ba brand ci mi nga xamne moy ci lien nama ba joxe la bokon wax na ngeen jël tafsima ba joxu jey ñaan ciol walu yo borom askamu sax ci man dig empire kenen ku fi jité jaddi bur tobab topé tantas askan lol lako tobab kenn lol kay lako serigne ci fal joxon nawé ko almami bu dem nak attaquer salum da ki pef dem joxe ci alalam pour delu jaji nangou prisonnier yi nga xamne japon na ci nanj gi ci la commencé na di ñaan di wuro sant ci dekkam ba nga xamne ci kërma ba joxe ci gëna porxan en 1850 ki la commencé di ñaan ba nga xamne ci affaire yi man na bu nak ñew conquérir ñoro en 1860 bobu ñoro mu tulon poste dima poste dima moy poste ben garab la ci bir salum dima ci sosel la manam moy garab gu ndaw poste gu ndaw gi ah bako mabo sanké nak nang ko ci sosé yi ci ki ñu wax ma jaxer jéré bu maron ci la ko tuddé nooru lay léru yalla ñi ci tar ñi né la ko tuddé ñoro di sel en souvenir ci serignam be Elhadj Omar Fouti tal nga xamné sanké na amna ñoro ci bir Mali donc loolu liggéey don liggéey pour l'islam taxaw ci Sénégal gi mo auto auto bu reuy ñep koy suko nam dramé nam bakke nam si nam ñang nam touré nam jeng ñep uison ñoro fi and ak mo ñu liggé liggé bu reuy ci l'islam gi bo tax mo wax né sank ci xaré ba mën ci paté ba jàn yépp ñep nga won ñoro du mo tuba bi tamp drapeau l'islam
ñu indi tuuti ak teunk rek ci léral li nga xamné moy keur set ak maba joxu keur set ak maba joxu moy joxu jeelen bolé maba ak set ño bokk ndey maba mo nek rak ci set lolo dogalu sunu borom bi indi won keur set ak maba liko waral moy set ñogu mo sant ci dekk bi ñogu nak mo jurul maba waye set nekkon doomu jille ci mom lolo moy li nga xamne mo bolé ñaari kilifa yoyu ba sen and bi yu bare bare judd ci ci teunk rek lañu def buñu nekk ci nak tay moy tabakaltu bi nga xamne ñogu loolu la tuddoon dekk bi waye ci lammiñu maba mo tuddé keur set joxo nako mak and nañ and bo xamne andu yalla la dekk bi yow la ci adresser loolu mo ndi keur set joxo waaw ci teunk nga koléré ndax sen and ba and bu rafet la won te bi maba songi jaar bi ci wajayum nit ak gune ak magam wofon nako and ak mom nanguko jital ba pare top ci ginaaw ci lako wajale won nak jox yi nga xamne moy jumtu kayu geram ci côté li nga xamne mom lañuy wara djublu legui moy galaji lolou mo waral bim deme ba nga xamne fatu sesna pour mo wara wuyji boromam ta xamne ne lolou moy li djegge mën nañ ko dello ci wat ci keur gi nga xamne fa lañ ko ngemento moy keur ndayam lolou indi baga ci fi ci gatte djox wa mbaxana mi buñ koy gis moy bo xolé maba toujours cholinam tan lay daf ci nek gu mag go xamne mo nekkon ci bopam bi li nak mo jitone ci bopu maba bi li la jitalon tan lay ci kom li rak ay mbir la ndax ma ngi dina xarit suma xarit bo xamne man na sédé ci limay wax moy amna fo yefi dan tollu ci metti way mbaxane mi dako dan genné tek ko ci souf jamono bobu nak mbaxane mi dekk buñ ko mossa tek tay ciëdu nek fa bobu dekk mom kéro mu tass armula won ci jumtu kayim dan demé li la jitalon ci yérem muy ndombo gi andak yat bi bu sol bu ko jitalan da fay fop xaftan bi muy gram bu bu yim dan jital tek ci kom ñun nak li nga xamné loolu lañ ci am muy lo xamné ñu ngi koy jëriño ba tay moy ba fi ni ñi wax ak yow kep ko xamné jaan matana la buñ la solo li da fay wacc waaw loolu mom ñu ngi continue di ci jëriñu buñ démé ci téré bi bindi tamen lu yéme la ndax bo sétlo maba dundam guddul lool bok ci dundu ñi lim ci yému ci guddou waye bo xolé mbindi mi ak ñu ne la maba def na jaar dir bi mu ko def jang na fi mokal na fi nga xamne mbiru yalla dal mo yeme li mom moko bind ci loxo bopam bokon na ci nak lim joxone ab gewelem nako demal nga delo jil mako keur sey joxu moy fama joge moy suma keuru nday bo demé nga tek ko ci fami ndianyan lolou mako indi tay ci sunu loxo mag bi di amad jagn
aba jaxu comme ning ko beugé ci sana moy fouta mama jaxu bu ñi bokk ci ñi wax le dene yankobe du fouta les dene yankobe ont régné dans le fouta de 1664 à 1715, 3 siècles. Ñu bokk ci kulli tagale bi nga xamé né révolution islamique amna partir de Souleymane Ball en 1776 ci le mamam Paty Doulo gadayé ñew jollof and ak jabaram Pendali ak ñaari domam Ndiogou Pendali ak Abdoulaye Pendali Ndiogou Pendali mom gënay wax Ndiogou Ampaté mom la baye di yar jollof jangal ko alcorane bam mokal comme tout bon tougleur mu quitter papam jëm en Sénégal bi au sud du Saloum bi mu ñëwé ko jox Malick Diagne dalal ko ak Cissé Diaw ñu dëkk dëkk bu rafet ba abdir Malick Diagne nako comme yow Serigne Daara ga man Serigne Daara la ñaari kuy duñ nan ci benn mbalka il faudrait que ñu créer le dëkk bop ñu dem à 2 3 km defal ko benn dëkk bu jox tawakkaltu ala lay moy taw bo bëgën demon sétu bima démé tawa fofu la yalla def mo jabaram ulima taxuma bi nga xamne mo jur Abdoulaye ulima taxuma bi jur bi jëlon selbi jof ko am ci maram selbi bi am ñom sonda sukan mom la amone comme jabar yalla def Malick Diagne gañu ñu jël sét joxu ci bopam jël yaayam joxu jey denk ko Ndiogou Ampaté mu am ci mabo jox li bon indi sunu digënté ak ñaññen ni sét mam Malick Diagne mo ñëk jël joxu jey waye bi mu gañu lañ ko jël joxu Ndiogou Ampaté mu am ci mabo jox comme ulima taxuma amagulon dom yalla may ko dom ci at bi ci teggu muy Abdoulaye ulima taxuma mabo juddu 1809 ki juddu 1810 li moy sun digënté ak ñaññal ni bi mabo togué ñu yar ko fofu ba mu jéxal alquran à l'âge de 12 ans mu gis né bour sosé ba fa né jéré ba baron daf dan bañ kuy julli Serigne Cissé ko waroon yépp bëri woon nañ waaye dekke wuñ fa lu moy di ko bindal lettre di ko bindal saafara di ko bindal téere ku ci bugg a julli xanaa nga daw dugg si biir nekk ma ba ne ko waaye bàyyi lii lu ngeen ko nangoo mu ne ko doom bul ma indil bul ma indil coono li nga fi fekk doom moom laa fi fekk bul ma indil benn histoire mu daw ragale ko rawale ko kajoor yóbbu ko longoor fu nu mu jàngi ba mu demee jàng ba pare fa mu ne dootuma ñibbi fële parce que la ba fa fekk neexuma mu dem dans le pays de sa mère mooy jolof samp fa daara di jàngale yàlla def ci diggante bi en 1827 bàyyi di gaañu mamudari rakk ji constitué benn délégation ne il faut ñu jël suñu mag parce que bugguñ suñu daara papa fay mu toog Abdir door a ñibbisi bi mu ñibbisee jeer ba maron moomu buggoon na ko appaati sax ne ko dama lay def ministre lii dama lay def lii dama lay def lii mu ne ko déedéet bàyyi ma ci li ma bëgg njàngale alquran bay tooli boom laa bëgg muy organisé wu buggoon fi dina li fi nekkoon temps boobu comme moom dafa judd ak rawanis lasobar futiw am na lu mu doon xaar wa salub aussi gis na ci mom lo xamné situation bobu ñu nek mom rek mo leen ci mëna dindi ku ñu wax andal buri dado dajale wa salum yeb ci wanaal na leen kat doomi empathie gi jogu jogu empathie mi buñ ko jitalé dinañu mëna dindi ci lu bari 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 ya lañ ko defé lan mamé du rip may ñu dem nañ bay bëgg xadi parce que tok na une dizaine d'années yëngatuul parce que mu doon xal ndigal élage ma fotu mais kërbe élage ma ne cëpp yalla def mom mu joggé fouta rek jubal bu ñogé makka joggé fouta jubal directement pakaw moy seyju def fa fanan bëssat bu dem baaju ba mu démé banjo famé mamadou diallo la ñëk jox wadi salat fati après mu ñëw kabakoto rencontré fa baba djaxu dudu wo yeb mune mamba djax moko ci doy bu djox ko wadi salat fati té le bobo ñinga xamni ñoo gol mamba djaxu yeb ñom sama mam mor am tassali sama mam mor abdagnas bamandari ñepp ay ahmadiya leen kër lañ jël wadi salat fati mamba djax mo ñëk jott wadi salat fati ci sotti dina ya dama nak yalla defna bi mo gisé élage mon photo ñu dublu ci jaad bi mu jox ko ndigal ndigal bobu nak sama bëgg brûler état bi ci la ñëw rencontré am lu bari lu mu def manuma bañ wax ci Paté Badiane parce que Paté Badiane liko waral moy la jor ci bopam mo ñew ñubusi fofu gouverneur yone ima bëjam ne ko yow jottu mu yow dara parce que tu défends une culture ma religion way nak ku gardé sa non la té ñun bëggu ñu non ak yow dañ bëggal nga libérer la gën ñibi ma ba ne ko xacc sax bu dawon bu wancal gëna ñu ci man dana ko ray denju ko asman nit tank la jor mu ngi ci man di wax ashhadu an la ilaha illa allah julle ak man duma ko baye kenn du ko fi jël lolu metti len ñen nak legi ñom danañ marché contre vers mauvais vers le rip pour combattre mauvais jamo pour obligatoirement mu libérer la jor
fi moy tole xare bi ñi wax Paté Badiane fi la tafsima ba jox and ak julli Sénégal yi jamalo nak tubaab yi nga xamne fi la plan moko dir won mamon ci beusi 30 novembre 1965 fi do tax ñu nane Paté Badiane Paté Badala lay tekki fi ndox mo fi amone ben soxfa bu ñu wax paté mo fi neewu jall nit ñi ko wax Paté Badala lu waral nak tubaab yi jamarlo julli di fi Sénégal yi fi manam lat jor mo jigeon kadior ñewon ñoro woné plebral yonni le commandant Sabatier né dafa top am nata mu dugg ci tolam pour nako génné waye mag ñi dañu amon ngor amon jom am deñ am honneur né xamal plebral né ko France tubaab yi na len rew mi rew Sénégal la Sénégal yé ko mom té rip gi rew ku fi ñu kenn la génné tuba yu préparé ma ba yoni directeur renseignement généraux yi nga xamné moy Bokar Alpha Kane ci jé ci xex bi ci la bokk mo invité tuba bi ay wèr réunion buñu def féké nako xamné nan démé yépp la jël indalé pip ak almet ñew ñoro né taf sama mbir mi man na tuba bi dañ ñew ay ci ay ab diir mu neew dañ ñew ñoro ñu tëgg tabal ji ñaar fukki tëgg da jël Serigne Salum yépp Sénégal yépp da nak jëpp ngi mo fi muy ñan ma mo won de seli nga won fi poroxan mo bu dun gaja ñass ak alaj ablagna ba doom ji alaj ablagnas mi jur bañes ñi ngi won fi matar kala dramen fon jatta seli nga fon jeyta jeng bu jabbu ko ndank bu ndak jabbu ko ndank fon modou dulo galaju dulo de sadio katim cerno line maram sawala bu su jeri jeru sisé ma ju khadisam sisé muy serigne pakala ndeli kan touré Cheikh Tani Touré, Samba Khodja, ak Samba Tambedou,
Gumba Gueye, Grand Cissé, Albourg, Baba Bob la jor bi mi ñom mo ngi and ak juroom ñaari leen nay gëna jégué muy kan Demba War Sall, Albourg Senabou, Gorgu Bunama Jor, Ibra Fatim Sar, Boudou Fa Bey, Makhet Gueye ñoñ la jor andalon ñoo fi muy xex bo xamne xare bu metti danaka lifi daanu ak lif lim rassemble dajale ci nit dem adama dafa jéggewon dayo nenañ ne tuba julul yi maton nañ ñeena ñent junelu juroom ben juné julit tuba bi maton nañ juroom ñet nit juroom jet juné dom adama ñu fi doon tuba and ak ñen ci teddu ci rewmi pour tass ñoro waye buñu tege taw biñu dajé ñi waxtaan borom kursi té ba bobu dem ba xamal na ngay amal xari ñak mbacké muy mamé dabax malik mi ngi won fi ñoro du andal bu dara seen fon ñi ñaan duggu xulo ak ñom mamoun dari ablay ulumatu xuma ñaan ba bëgg gën ñu préparer biñu waxé la jor gëna taxaw ne tafsir ma ba tubab yi xamna ne xex na ñom loro xex na ñom mexe xex na ñom luga sen dool yeb muñ ci kanu yi nga xene bu saxate mëna rek juroom ñaar fukki nit
yalla def na ci temps bobu la jor ci bopam deja amone na histoire ak tubab yi xamna tubab yi salmi commencé de vérité mëna len ñi ngay ñay wax te ñu ñew ci ñun yeen xamulen len mosel ñu gis am nañ bëd yo xamne buñ ko xolé fi dañ gis ba ci penku ba am nañu fétal yo xamne buñ ko talé fi dañ mën na yaq lu bëré man xamna leen parce que tassé na ñom ma ba jaxon na leen may leen ma li lay wara soli la do diriger mu debbe ki opération bu bobu mamoun ndari ba rak yi nga xamne mom la gënon fonk ci batine xamne bo demé ñoro sax bu ñuy gëñ dañu wax barké ma bak mamour mamour dañu momo daan dem banjul lu mu fa jëlé ci kurus gi jëndé ko ay munition ay balak lu dekk ñu def ko ci ay caisse indi ko caisse yoyu dang mom luñ sul ci janji paté badjan les termitières li mo tax ñu leen ma ba def né bu xex bi tangé ba tang bu ngeen tibé ci suuf ci buen talim defé ci fétali mu tak lolu mo dort bi moy dem len ci termitière bo parce que bo yéne caisse bi da bay 10 wala c'est ennemi nangou bo ba all bi dafa lendam paté badjan c'est un bafon ay garab ñoko bordé gañi embusqué de part et d'autre té de la prat marché avec 2000 hommes bi ñëwé ba gapax ñu gis né la dior avait taillé quelques armes en simulacre de soldat mu commencé de tirer galaw yi dal mu la tiens on a atteint une partie kon nak lañ avancer bi né yulup ci bir alors degna ñu né fantassin ñu jitu cavalerie téggu ci artillerie téggu ci génie don xëc ci sen fasi ak sen avec des mulets yalla def am ben soldat bu baba jaxu bu éternué koko fekk na télé aussi almetam danu mu don jeli pour tal cigaretam mu deg ko ko éternué mu xol ci all bi gis ko il a sonné l'alerte mu gañ ni dem nañ gañ wa baba jaxu defel ndax ñom lañ wax ni nañ genn ñeri defel ndax amna lu xew ñu jaxaso ni nak jasi bala ngay def ni def corps à corps kora kor bubu mo indi cette débandade ni jaar ni ñi li jaar et puis la prat a été atteint à l'aile gauche dañ ko jam bop bi moy ñibi kenn xamul fumu jaar ni dañ ne dafa jaar ndama jaar kaza jaar birklan ñibi en tout cas 2000 hommes nonu bi ñu dewe ma way jappu a gagner cette bataille à cause de la peur ça qu'on appelle la bataille de Paoskoto dans le bas fond de Paté Badiane
biñ waxé la jor gëna taxaw né tafsir ma ba tubab yi xamna né xex na ñom loro xex na ñom mexé xex na ñom luga sen dool yeb muñ ci kanu yi nga xamné bu saxate mëna rek juroom ñaar fukki nit légui nak liñuy def moy nañ faxé ba kalé buñ tak buñ takut parce que suñ armée bi ñolé upp fit ñolé ndak xex ñolé gëna ñëmé fouf ñolé gëna gaaw waye buñ natalé kanoy yi am nañ ndam ah Abdoulaye Ourma de Khouma mi nga xamné mam Mamis Al Amin ak Cheikh Tidiane ak Pamal Tay mi porte parole xal Tidiane moy rak ci Mabadiakh top ci waxe Mabadiakhou muna waw lool amna waye tubab boy xex mom boko baye fekk ci rew parce que bula gagné ba fekk deuk bula gagné muna tass askan tass yaq ci deuk bi lañ gëna tass ci ak ñom moy nak la jonne bi may ñew jaar na fo xane fa am ndox tubab dafa bëgg fa am ndox muy paté badian mo ko tollu xare bi tay ngeen gis tay ni añu xaj armée bi ñent xaj xaj ñi dess ñoro pour ar jigen ñi ak xalé yi ñew ba gënd pos koto taxaw am ñu nek ci penku xarfu xare bi tollu xare bi ñi nek ci xarfu bi xam nga bu bo xolé fi xur la ñu musor garab yi ak gaji bañ mel nay nit biñ dugusé ñu jël teudrit ñi repère ñi xamna ñoo yoré kanoy nga xamne barxel ñokay xati ci la jott joxe joxe ci asso bi gaay songal éliminer ñi yoron kanoy commencé len tuba bi am patu bari na di kané touré borom sabax jampé la ba ci épaule té ci guerre bu cheikh bu suñ ko blessé da fait patu trou bi et ils ont ñu am patu bari daana ci ñom ñu rebrousser chemin bëss bobu ci rama ba jox tok ci ben gron garb fi ñoko indi toy muy wad len jatt manam len wak kérol ma ba jox am tour wak bi moto tay ñu nan wak ma ca sombu parce que lool moko indi parce que dafa togon de tuba buñu japp indi la prisonnier mom mo lay wak jatt la xoss la wad la lo moy tour wak ni
maba dundul lu moy 58 ans 58 ans yoyu presque à l'âge de 40 ans le commencé de djok ci wi demé non liko may succès moy kep ko xamné dajalon na la ci wétam moy héritier yoy ba la wax comme Mor Anta Sali comme Abdoulaye Niass comme Matar Kala Dramé comme Goumba Gueye Sandial comme Katim Tierno Touré comme Alwali Ndemène comme Birane Cissé kim defone bu mudi kaymol ñoy wu defone ñepp ci wétam deful le non dara lu muy ay nawlé yo xamné dañu ñëwal and ak mom mu ne len bu ngeen togué ku ci dék sa gox tuba bi dina la fekk lek la convain ñëw len ñun ñepp ñu joggé fi dajalo forme ben bloc mëna am lété jëm au nord nga xamné lepp lo xamné tuba banque do ñu ma leena opposé li mo taxal mu def len fa ñooñu nak tay ji ma sha Allah ño nek fu nek ci candidat yi bokkum ñun ci zahir bokkum ñun ci batin ñu jëlante fu ci nek suñu mbokk ya nga fa ñam seen mbokk ñu ci zumbi ñun ñu bokk doon mbokk Sénégal yépp di ñaan yalla def jamm ma ba jaxutul dara xatchewul dara lumay l'islam bi bone ashhadu an la ilaha illallah ya mom yeen bok budul lolou même bo santone waxuma na ñaar yoon passa ñet yoon bokul yow
bas bi mom ci 39865 ci la mom cierna ibrahim mbake juddou ci poroxani ngeen dekk jabakunda muy bas bu am solo ci dinas ci senegal ci l'islam parce que ñepp ngi won ñor te dama yaakar ne senegal war nañ ci fatale ko bas bi ndax lan parce que dafa am ño xane joxe sen bakkan joxe sen dara joxe sen al pour islam meuna taxaw yulli senegal 30 moment bu jot war nañ wacce kamé ñaanal ñi nga xamné ño tax lool am tay ah ndamul islam la nak parce que bobu rew mi dafa mettone tuba bi la ko lok ceddoy daf leen neex waye yalla ko man do ko and nga am ndam yalla nak ñom ko xolé kanoy xol fetale ak jaas yi ñu yoron ak fetti ñu dan tuba bi fi lol mbir yalla la waye yakar na ne aladi bes bi wara fatelo ko bes bi wara jox geud ci tol bi xare bi len ko wara geud war nañ tok kep kuy dem casement ba ko jara fi wara xam lan mo xef dafa len tablo ko xam ko tok bo xol ñang koy dagri ko jema bay den ko wara protéger damay inviter le gouvernement du senegal di gëreum aussi la maire de Port-Cotto xane mo ngi jëm def lu ne ñu invité gouvernement bi que na tawle xat alimane la maire pour alimane dañ koy gëreum parce que chaque fois mi xat na lay valoriser ci bi tay bu ko gis barrage bi mu def fi tay ko par na pour def le légui nak gouvernement ñoo ci wara japp ndaxte li sénégal yépp ko bokk dañ ko wara podé ku fi jaar xamna fi mo fi xewon parce que ñun li mo suñ ndam li ñuy jàng ci école yi li dañ ko sénégal dañ ko wara xam amna ñu jàng école xam nga ko ñu koy dégg dañ ko wara xam mbata ko élève di def sorti pédagogie ñu diko gëssu ji enowa dañuy jàngalé stratégie guerre bi nga xamné ci tassima ba joxu gagné toi bi fi chaque sorte de promotion mom lay jé pétra and nak ñom ñaar yoon fi ñow fi nek seen guide ala ñu dal lool mo amone fi parce que ñew la jor la ñew gapax yone ndaw ma ba xamal len yone ibrahim cissé yondi gumba geey yone omar sen dem ñu akere jele ko gapax indi ko ñor dalal ko ci lan ko jox tourou salma kha job man nak ñom nek ak ñom ñu xare xare bu reey bo xamne yaaka na ne moy victoire bi gëna neex ci julli senegal yi
yoga paté ko djou ay djogé xamna yi de kilifu yu bari sénégal dajé len len woné ci lislam bi and ak ñoo xéer ak toob bi comme do historien man ñu ngi xam bari woon waye sama mama ba bokal ñepp la kër di ñi fi ñepp suñu bokk na ñu dëgë jël ne ñu ci trafic ci yeen bi waye ñu ci bari ñu am na suñu nek ci mouride yi té suñu dëgënte ñoomé ñoo bokk nga wone sant ci sax benn la waye suñu tuwa jël dem sey seen biir ñoom ñu sey ci suñu biir
wa bokki tay nak ci club xam sa bop ñu ci gërëm bu baax Ali Mané mi nga xamni moy maireu Paoskoto té monu yobbu won aussi dimbali ñu bañu mëna def émission bi dem ci site yi ak la fa xewon dektal leen ko di gërëm aussi Mamadou Mustapha Ba di directeur des finances dëkk ci dëkk ba ay bokkam wax nu ci moom lu rafet ndax wax dëgg yàlla nit su manee dara da koy bokk d'abord ak i bokkam bala mu koo bokk ak i jàmbur di gërëm aussi Mamad Ba di directeuru APROSI moom it dëkk ca dëkk ba te ñu fay def lu baax parce que man wax dëgg yàlla képp ku ma dem ci say bokk ñu wax ci yow lu rafet bu ma sañoon wax ko ba Sénégal yépp dégg ko bu ko defee nun ñëpp képp ku man dara rek nga dimbali say bokk e ki leen doon présenté émission bi nag di seen xarit Elagital Ngolngol ñu di leen jox daje inshallah beneen yoon ci beneen jàmbaar ci réew mi jërëgen ñi
mbokk yi kon loolu lañu leen indi loon tey ci mbirum tafsirma ba joxu ñu jéggi waxtu wi ñëwaat ci deuxième partie bi insha allah.
Appartement et studio meublé zone A ñoom ñoo sponsorisé radio Allo Dakar. Benn chambre, salle de bain, salon, cuisine, wala deux chambres, deux salles de bain, salon, salle à manger, cuisine, tout climatisé, machine à laver, sécurité, ci quartier résidentiel bu calme, 7, wifi gratuit. Accessible 15 minutes centre-ville, 10 minutes Diakama Salikol Dinan, 5 minutes église Sainte-Thérèse, 10 minutes point accès rue 10 centenaire point ECAP, Djeppel, 10 minutes de l'autoroute, 4x4 climatisé ak chauffeur, boulay djel si, bo yexé aéroport, yo boulay installé, nek à ta disposition tous les jours pour ses courses ak ses voyages. Amna option ou ni woutel la djank boulay toggle. Appartement meublé zone A, 5 minutes. Supermarché Supeco 10 minutes au shampoing. Gawlen def ci sen réservation pour sen prochain séjour fofu ci Dakar wol Amadou fi ci New Jersey wala Balde à Dakar ci numéro WhatsApp +221 78 194 13 75. Les appartements et studios meublés de la zone A, Wolen Amadou, ci New Jersey, wala Balde, ci Dakar, ci numéro WhatsApp, +221 78 194 13 75. Nelen Modibo, moñu bolé gien.
Mbok yi bu len faté yene ngi déglu sen émission Penchum Réew mi ci WPA 930 AM ñu joggé légui ci première partie bi ngeen dégg waxtaan wu am solo woo nga xamni doon nañ len ko tégal ci mbirum tafsir Mabba Diakhou histoire bobu nga xamni modi xaré Pate Badiane te sunu mbokk tal ngol ngol defon ko ci wax deug yalla ñu indi wat ko fi pour partager ko ak yeen bu ngeen ci am ay commentaire wala ay waxtaan yu ngeen bëgg def man ngeen wote ci 212-219-9695 en attendant nak ñuy yexi ci lolu ñu jëmal ñewal yeen leen ci manam quelques adier dor ñew delu ci wat fi ci radio bi inshallah
len ma sen noku bir ma tabal ci banex bepp tolu bu ngeen don dund ci walu yonne ak jot xaliss jeexna tak ak tab tab sen moy application bi mu jojjudu waye xewel lol ci askanu raw ci ne yeen ñi nekké Europe Canada ba États-Unis ma wax len tab tab sen lu mu defat ci lu gëna neex moy yeen ñi dekké États-Unis Canada Royaume-Uni du ngeen fay dara ci bu ngeen di yonne ak bu ngeen di jot zero franc li de xana nak moy wacc ba zero waye yeen ñi nekké France Italie Espagne Allemagne ba Pays-Bas yene ni rew bu ngeen di yonne 2 euro rek ngeen di fay xana neexatina ak application bi di tap tap sen yeen ñi nekké Sénégal nak sen mbokk yi nekké bitim rew bu ngi leen yonne xaaliss ci tap tap sen man ngeen ko récupérer ci Orange Money ak Wizel way neexu ba neexu dal choono jeexna ak tap tap sen da ngay tudd lu neex
mbok yi mi ngi nonu tap tap sen comme niñ len ko waxe rek su ngeen deme wara yone bu ngeen downloadé application bi ba paré li nga xamantene buñ len lajé sen promo code na ngeen joxé ODS ODS mo gëna gatt muy ODS mom mo ngeen wax ni mom modi sen promo code bu ko défé inshallah danañu len am quelques xaliss yu ñu len di may ci lolu ba paré wëlbeuti fu wa tamit dina nek lu nga xamantene da ngeen mëna jappalé walé émission radio penchum rewmi mu nek lu am solo kon nak ñu ñew deglu ci wat benen adier fi delu ci wat ci li dess ci waxtan bi mbokk yi lolou bu ngeen ko déggé xel yi wara dem ci baobab baobab nak guygu reey gi nga xamanteni tubarkallah machallah mom lañ leen soppil fi indi leen ko ci Harlem ci 116 street modi baobab restaurant dina ubi 7 days a week modi juroom ñaari fan ci semaine bi yépp dinañu leen defal free delivery inshallah ñu ni baobab nak adresse bi mi ngi nekk ci 120 west 116 street between Lenox and 7 avenue numéro téléphone ba nekk 212-864-4700 modi 212-864-4700 baobab dinañu def agn dinañu def rer yeen say sax dinañu tarxis def ndeki kon nak ñu ngi leen koy wax rek comme niñ leen ko waxale bo altiné amna ciébu jeun ciébu yap ciu poisson mu ciu jeun ak soupe kanja talata ba amna ciébu jeun ciébu yap ciu kanja ak mafé yap allarba ba amna ciébu jeun ciébu yap boroxé ak domanda yap ñu né alxames ba amna ciébu jeun ciébu yap mafé yap ak saxa saxa nénañu nak bu aljima ba joté amna ciébu jeun ciébu yap ciébu kétiax domada yap ak soupe kanja ñu né nak bu samedi ba joté amna ciébu jeun amna ciébu yap amna chicken yassa muy yassa ganar ak ciébu ganar ak mafé yap bu dimanche ba joté nak di sunday ba amna ciébu jeun ciébu yap ak ciébu ganar ak li nga xamné mom modi yassa ganar ak sulux mbalaxo waaw guuy guerrier gi ñëwati na waye am nañ tamit ay jus yu neex yu ñu fay def mudi buuy bisap ginger ak ay boisson gazeuses mudi soda ak spring water mudi ndox mu nga xamanteni mu sel la mu neex kon dal soxna awa gumba la neena mi ngi leen di wo legi mom tabarkallah ma sha Allah mo nekk ci bir wañu wa di regal ba mu saf am nañ tamit li nga xamanteni mom modi ay rer yu am mana yu ñu fay def dinañu am soupe dinañu am dibi dinañu am dibi senegal dinañu am brochette dinañu am grill chicken mudi ginar yu ñu waji dinañu am pentat bu nu saf tabarkallah ma sha Allah bu neex lol dinañu am ginaru senegal amna dibi ganar amna li nga xamanteni mom modi frire mudi fry fish comme niñ ko waxe amna li nga xamni mom modi grill fish jeun buñu waji ak ciebu yap ak ciéré lolé yépp tabarkallah ma sha Allah dinañ ko fay def amna tamit li nga xamni mom lañuy wax manam shawarma dinañ def tamit c'est bon dinañ am ay side order yu am mana salade ak french fry ak white rice ak couscous ak aloko ak vermicelle kon nak fofu mom modi baobab restaurant daw len comme nagn len ko dan waxe mi ngi ci 212 numéro téléphone ba 212-864-4700 modi 212-864-4700 adresse ba nek 120 west 116 street between 7 and Lennox avenue kon kok modi baobab restaurant waaw mbokk yi kon nak loolu mo modi adjar bu nga xamanteni indi won nañ leen ko mu joge ci manam baobab restaurant mbokk yi xam ngeen ni ñi leen ko doon waxe ñu ngi doon waxtaan legi ci histoireu tafsir Maba Diakhou gis ngeen setam yoy wax nañu tafsir Maba Diakhou nak dafa nek nit ku nga xamanteni comme niñu ko waxe mi ngi genné ci xéetu Deni Yankobe buñuy wax Deni Yankobe nak modi askan wi sante ba ci halpular bi ñoñu manam ci sen ciosan ñu ngi seto ci koli tengela mom nañu nak fouté lu tollu ci ay at yu bari ñetti téméré at ak nangam nekkon fofu ay mamam fofu lañu seto ndax tafsir Maba Diakhou deg ngeen li nga xamni non lañ ko waxe yaayam nak mom modi wa Jolof ak baye yaayam dekk Gandiol waye Diakhou Dieye mi nga xamanteni mom moko jur Kumbam Ndiap Ndiaye ko jur Kumbam Ndiap Ndiaye nak Bourba Diolof Mbakom Pass Ndiaye moko jur kon nak deja lolou wanena ni tafsir Maba Diakhou mi ngi seto ci Diolof Diolof yi ci negu ndayam mang koy mang ci nuyu sunu baye Pa Ndiaye bu bronze diko nuyu diko jox wacc wayam diko ziaré bu bax momin mu bok ci askan wow ci setu birim yema Kumba Bourba machallah bok ci noble Diolof yi ta fumu tollu wax deug yalla di sunu baye bu bax di sunu ndijay bu bax di deklu radio pencum rew mi ko xamni ciosan daf ko neex ak histoire ñong koy nuyu bu bax au passage waye tafsir Maba Diakhou wax nañu len ki nga xamni mom modi bayam mudi Ndiogou Ba ñu diko wax Ndiogou Ampaté Ndiogou Ampaté mom wax nañu len ni len mom mo doon denc awam ki nga xamni mom modi mam Welima Taxuma seto ci wangalik ya Welima Taxuma mom nak après bi lolu jalle nak bi frère Maba Diakhou gaño dañu jël jabaram jox koko mudi manam bi frère Ndiogou Ampaté gaño dañu jël soxna simu yoron manam jox ko ki nga xamanteni mom modi Ndiogou Ampaté fekk na jamono yoy mu ngi don denc Welima Taxuma waye jotu ñona am dom waye yalla mom moy yor ay mbirem ndax bobu Welima Taxuma moy awo bi mais amagul won dom yalla dogal rek ñu indi fa Diakhou Dieye yalla may ko bant mudi tafsir Maba Diakhou mu ngi gané aduna ci 1809 wa mom ak tieñ ma koddu ñom ñom bu birima fatma ci bu ñoo bok at mu ñu juddu ñu gagné aduna après ci dewen se di 1810 yalla dogal ki nga xamni modi Welima Taxuma tamit yalla may ko dom xam nga secret bobu jigen ñu bare dañ ko xamul jigen di dañ ko may jëkërem mu nekk ci sey bi lu yag du am dom waye souvent ñu ci bari duñu bëgg ku leen takal wujju waye jigen ñi koy nangu yépp yalla da fay dogal buñu leen takalé kenn rek ndax biir dafa fiir su manam ki ñu leen takal ëmbé rek da ngay seen bala ñu tatek ñaari at wala ñett at ñom ñu daldi ëmb loolu nak mbiru yalla subhanahu wa ta'ala la loolo waral tafsir Maba Diakhou mak Abdoulaye Welima Taxuma waye mam Welima Taxuma Aïssa Tall mom mom mo jur mom mo nekkon awo bi ba na ci joge tamit tubarakallah machallah ki nga xamanteni mom modi mam Ndiogou Ampaté amon na soxna suñu daan wax ngatu ngalan am ca adama ngatu ak awa ngatu ki nga xamantene tamit manam modi ki nimutati Ousmane Ndaté mom ndayam Ndaté le tudone ak ki nga xamantene tamit mom lañuy wax Mamour Ndari mom momu tamit ñom ngatu ngalan mo len jur mok adama ngatok awa ngatu donc ñoñu ñodi domi ñi nga xamni ñondi ñogu ampaté ñogu ampaté sen bay nak bu ja ko jur sawalama ko jur yoro jama ko jur jam kole ko jur koli tengela ko jur koli tengelak ni ma tengelak lab tengela ñoñu ño bokku ci foot kon nak mën na tax ñi ni askanam wowo mi ngi seto won ci foot waye gis nañu li nga xamanteni tafsir mabba jaxu def nako ba mu nekké xalé yit yobbu won nañ ko muy jangi ci longor nenañu bi nga xamanteni mi ngi jangi ci longor yalla dogal serignam ba denk ko tolam ba mu diko garder am benn peul bu nga xamni dafa yor ay nagam ñew duggal len ci tol ba tafsir mabba jaxu di ci jappante ak mom niko tol bi waro fi duggal say nak muy soir ak di dak nakki muy genn peul ba song ko di xex ak mom bi nga xamantene rofulo nañu tafsir mabba joxu xawa melni ku jekku peul bi rocc paka bi manam di koko jam tafsir mabba joxu wañar loxo ba nangu paka ba jam koko boba xale lañu peul ba daldi de bi nga xamantene de na yit ñu daldi japp tafsir mabba joxu ci jamono yoy nak ay mbokk peul bi daldi ñew laaj deey ndax l'islam bobu manel na lolu bu fekke ñom bëgguñu ko bayyi man nañu laaj deey ñi ñu jox leen ko légi nak famu doon jàng ci mbayen gogou ñoñu daldi wër nak di laaj ci biir réew mi ngir deeyé gogou mëna jot biñ koy laajal nak fekk na jamono yoyu ki nga xamni modi damel may sa tenn yor mo nekkon ki nga xamanteni modi damelu kadior boba nak li ngeer ngone laatir damel may sa tenn yor jur ko légui nak ba ni ñëwé netal ko histoire bi ñuy joxé ci manam deeyé ba mu yëkëti ci ay fétal joxé ko ci ak fas lepp nak mu nekkon lu reey ci jamono joju nek richesse bu am mana tafsir mabba jaxu degon na lolu lolu mo waral kéro bu nga xamanteni la jor ngone laatir xexna ak tuba bi bañu jekiko jekko ci muy bataayu loro bobu nga xamni kéro ko ministre des colonies le gouverneur bindon federbe ci ay kanon yo xamni dañ ko censurer won fofu ci europe ñu indi ko soxi ko ci kaw adior yi ba ray ci 500 adior ci la ko kadior dajala nak niko nak legi da ngay genn kadior nga dem gaday dem ba wuti dole luko may kadior dina jeex ci sa loxo te bu yagge doto am ko yilf ay garab do nga fi dess ak all ci la nak joge fofu nak gaday dem sin waye bimu deme bursine ko man do fen famak monako wona recevoir ndax boba nenako dama signer traité ba pare man ak tuba bi en 1857 ta traité bi li ci nek moy duma fat nonam momit du fat sama non xam nga dal am ñu am ci ay wax ay bejjo ñom ñaar ba mu gaday ñew tamit fi nga xamni mom modi Saloum Tiedo bimu ñewé it fekk fa bour Saloum niko man day bañuma la fat waye luy yalla dogal modi gis nga Saloum dama new doole legi doole ji la fat nekatu fi ndax tafsir mabba joxu ñew na xex ak ñun ba xaj Saloum ci digg bi nangu genn wall gi lele ma nga ne ñu tudde ko Saloum Tirim ñun tiedde ñun ño nek fi ci la ñew nak and ak ñom demba war nak tubarkala ñew bu jub dekk ba nak daldi ñew bëgg duggu ci mam tafsir mabba joxu daldi yabal ki nga xamanteni mom modi andala buri dadu di mam ñoy imam Hassan Cissé bu mu ñewé waxanté ak mom wax dëgg yalla mu ne ko tafsir mabba joxu mu wax la nga xamni kaddu yañu jéxal séxanté won tafsir mabba joxu ne ko budul dara it warna la mëna fat ndax bama nekké xalé di jang alcorane té yalla dogal ma xex ak peul ba baray ko lé yalla dogal kéro bañuy laaj déyé sa yaay ngone laatir boba ma ngay dundu defon na ci lu bax kon nak wax dëgg yalla yalla na ci man bu domam ñewé ba jaxlé ba ñew ci man yalla jox ma yor doole tay warna la mëna fat waye nak man damay talibé Cheikh Omar Fouti Tall di julit di werde salatul fatiha di defi wazifa kon nak bu ngeen ñew fi da ngeen di ñew ma ye salat leen ngeen genn ci ciado gi ngeen nekkon ñew te djublu ci yalla ak yonent bi te fekk ci ma ci salatul fatiha gi lolu mo defon la jor ngone la tir mu nek talibé tidiane ñew ndax la jor ku ne xam na ni ci julit la juddu bayam sa xewal soxna mbay mudun soxna ñaan ko jur te ku ne xamne ni mudun soxna ñaan bokon na ci la guerre des marabouts bi nga xamanteni eumali ndere kumba jaariñ mi ngi don xex ak koku nga xamanteni mom modi marabout yi biñu reye ki nga xamni moy mam Lamine Sarr ba histoire bobu ak namu deme won ak rolier ci mam Mara Mbacke juillet ak na ay wa mujjé ki lool yépp mamé la jor ngone laté bokon na ci mudul soxna ñaan moma nak ak abdoulaye soxna ñaan ak aminti soxna ñaan ak bint soxna ñaan ak matar ndumbe soxna ñaan ñoñu soxna ñaan kanni borom modou njur ak mam saxawr fatma ciubbu te ku ne dégg na ñu ni saxawr fatma ciubbu mo teug ndënd yi talu jangu yi manam liñu bëgg wone ni dafa bo dégg ñu ni mo teug ndënd yi dafa am ay seti bour wëlbeutiku liñu wax ni mom mo talu jangu yi dafa am li nga xamanteni mom modi ay setu waliw kon nak donc lolu nek na lu nga xamanteni lo xamni aduna wax deug yalla dotuñu ko faté kon nak ki nga xamanteni nak mom modi tafsir maba jaxuba ci xare paté badian bi nga xamanteni tay ji lañ ko don def muy lu reuy lu nga xamanteni aduna dotu ko faté mak ñi dan nañ ci waxtaan lu bari lu nga xamanteni lu am solo la ay sete mak ay ñepp def nañ ci ay waxtaan te gis ngeen dekk bobu nga xamni mom la santion tudde ko tawakkaltu ala lay kon nak ni ñi def rek ñu daal di ñew jëm deglu ju wat benen setam bu nga xamanteni mom lañuy wax serigne ousmane ba mom tamen mo am ay waxtaan yo xamni ak ay leral indi won nako ci xare bobu ñi wax xare paté badjal nampech mbokk yi bu ngeen bëgge woté pour def participation man ngeen woté ci 212-219-9695
عظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا
بك جوليتي مبك ييغا خامني ييناي سيتان سين سين يوتيوب دي سين تلفزيون ادنا ورغال كيب مان نان ديكو ام موي توكل تو تي في التلفزيون بو خامني كو ديغ توروي خامني موي تورو تشاسانو مبا جاخو ناخ دك بامو جودو fofu moy tawakkaltu ay ndaw nak amé ko diko doxal way di ci gëstu ay jaar jaar ak ci taxaway ak ciosan yo xamné sunu mam jojo di pam tafsir maba jaxuba mom la jaaroon ñu fasiyene nak waxtaan ak yeen ndax tay ñu ngi fi ci xuru paté badian moy le 30 novembre ñu diko mëna deppele ak 30 novembre 1865 nga xamne ci la xex bu mag bobu amone nga xamne kuy senegal rek bokon nga ci xex bi te maba jaxu di almami tafsir maba jaxu jite won ko muy batayo bi nga xamne moy bi gëna metti colonial yi ci afrique saw jant moy bataay bi nga xamne mo gëna ruslu ci histoire colonial yi ndax lepp li nu am ak li nu yaakaaron ci arme dañu ko jëfëndiko ba paré ñu door leen dakk leen dawlo leen xur wi ñu nekk tay fi la la jor ñewoon garab yi ngay gis di ngéran yi garab yi ngay gis di ngi gis yi garab yi ngay gis di bara yi la jor ci stratégie bataay ba mu fexewon bañu musor leen ñu melni ay nit armée tuba bi jubale fi seen kanu yi ta fekk bataay bi ñi ñu wara xéxal ñu ngi ci seen gannaaw fi ñu tok tay fi la abdoulaye ulimatu khumma joxé won digël wax ci xalaat bu rafet ne tafsir maba tubab kumu xéxal ci su biir dekk dana tass dekk ba yaq mbokk ga tassare askan wa nañu genn fekki ko waye buñu xaar mu fekk si fi le pené la prade ñewon and ak armée bi mu andal moy armée tubab bi moy armée français ñi nga xamné gouverneur bi nga xamné moy fader ba jité won len waye ñu doon jëlé ay ndigal ci ministère bu France d'outre-mer ñëwoon daldi jëfëndiko seen gannaay japon né li ñu masona man ci askanu nit ku ñuul li ñu masona man ci askanu africain lolu ba tay mo ngi ci ñoom waye fekk dimension mystique dimension bi nga xamné moy dimension stratégique bi maba yoron ëpp na ñoom li ñu doon xelaat loolo waral besu tay bi di 30 novembre ci 2021 fi ñu tok fi ñu taxaw tay fi la geej gi nekkon fi ñu taxaw tay fi la xur wi nekkon bañu dox digënté tubaab bi ak ndox mi waye jappanté ak ñoom duma leen dakk leen bañu ñibi kéra ñi la ci andalon kéra la jor ngone latir mu ngi ci won kéra arbori mu ngi ci won kéra itamin jambari l'islam nga xamne moy ibrahima kelle cham nekkon ci environnement mystique bi nekkon ci bir di ablaye ulima te khumma nga xamne côté force bi moko jité won nekkon ci di mamou ndeuri nga xamne côté mystique moko jité won nekkon ci bit ka nga xamne moy ndeuri kanni nekkon ci bit ka nga xamne moy Birane Cissé nekkon ci bir and ci ak jambar yu mag yoyu nga xamne tabarakallah tay ñom ñoy Sénégal mbokk yi fi ñu tok fu histoire marqué la fi ñu tok tay mo ñu libéré fi ñu tok tay mo joxé libération bi gëna wër ci walu indépendance ndax fi la julit ñi joggé am sañ sañu déclarer sen bop état islamique déclarer sen bop di juger sen bop ci côté juridique kéra fi lañu falé mamour ante seli mbacké mu nek khadi fi lañu falé ki nga xamné moy sunu wayjurwa di señ samba tukulor taj ko kutango mamour ante seli ñu ko tajjon feulé ci proxam waye fi lañu faré won Ibrahima Kellel Cham taj ko chamen walo fi lañu falé won señ Lamine Saxo mu tok Misra Almbat fi lañu faré won Matar Pendesi fi lañu falé won mbolem gor yu bax yi nga xamné tay ñom ñoy Sénégal tay ki mo jur bayu Serigne Touba ki moy bayu Serigne Touba kele moy bayu Alhaji Malik Sy kele moy bayu Alhaji Abdoulaye Niass di Mohamed Niébé ñi ñep ñom ñoy ñi nga xamné ño sékkon tafsir Mabba Diakhou ba pencum l'islam taxaw ba ndamal l'islam lu reey ni tay am Touba bi biñuy dem dañu neubone histoire bi ndax fi ne la prat dañu ko jam blessé ko mu daw ben sammu moko lak bamu meuna raw meuna continuer daw dem armée bi tassaro ñay dédé ñeca dess reer duggu all bi ba kéré ñu gindé ko mais différence di bind suñu histoire pour ñu def très attention ci histoire bi nga xamné ñu faras yar ak ñimu jangal ñoñu koy jangal moy ñu bay xel ne ñom la leen arranger ci seen histoire mom lañ ñu jox mom lañu jangal suñuy doom mais lay deug yalla dogal mu wéru ndax lettre bi Pine La Prade bindon ministre France d'outre-mer di leen yeggal ne dafa perte bataille bi te arme bi ñu ko joxon li ci bari Serigne Senangu nako lolu lañu fekk ci archive France ba xamne kon Pine La Prade d'accordon na ne dañu ko gagner ci bataille bi mais sudul won ak lolu liñu jangal suñuy dom jangal ko suñuy askan moy ne Pine La Prade dafa tassare Serigne Sy ye moné len ci guerre bi kon lolu warna tax ñu def très attention pour xamne suñu histoire ki ñu ko jox suñu non la ta liko arranger mom lañu jox liñu arranger duñu ko jox kon mbokk yi lolu moy besu tay bi kon nak ñu ngi jéggal kon nak li nga xamne mo waral besu tay bi mo don taxawal islam ci unité taxawal islam ci force way taxawal islam ci ful ak fayda lolou mo sababon waxtan wi tay insha Allah su ko defé nak dina ñew ci deuxième partie bi pour wax ci ki nga xamne moy sunu maam tafsir Mabba Diakhou ba ñepp xam lan moy ciërem ak lan mo doon taxawayam ci réew mi di Sénégal ñu xamne Sénégal tay bu doyé Sénégal Alhaji Omar Fouti yu tal bokk na ci bu doyé Sénégal Cheikh Souleymane Ball bokk na ci bu doyé Sénégal Armami Abdou Khadir Kane bokk na ci waye bu doyé Sénégal tay Mabba Diakhou ba grâce à Mabba Diakhou ba kon li mo doon première partie bi ñu ñew ci deuxième partie
Allahul Azimul Mutawahhid fil Jalal bi Kamalil Jamal ta'dhiman wa takbira
wa mbokk yi deg ngeen ko mi ngi non kon tafsir Mabba Diakhou nek na ko xamni kenn du ko fatte ci bir Senegal ndax jamono bobu nga xamanteni nek na fi ciedo yi nek fi yeen say di nogatu juliti lele ñu ñew fekk dekkub julit bu nga xamanteni nit ñi defu ñu luddul di bay di dundé ak di jaamu yalla lele ciedo yi ñew do wara def leel dal ci seen kaw bet leen duggu ci dekk ba tal dekk ba nangu nak ya leel ko ku bañ ñu rip wala nga riposté ñu ray la jël sa alal yobbu loolu yépp biko tafsir Mabba Diakhou yegge daf ko nakari ci la dajalé won ak juliti mu ne len ni ngeen di dekké di nek deko yu soroyo ak di nek ci wétay bu ko défé bu ciado yi ñëwé dal ci sen kaw nangul len bu yëf ya metté bala wallu ga day ñëw day fekk ñom luñu len bëgg def ñu def len ko donc limay sakku ci juliti yépp modi ñëw len fekk ci ma ci salum ciirign gi nga xamni ñëw na nanguko ci ciado yi ndax jërébe maron la fa fekkon moy ñi sante maron ñom ñom momon fofu ñi wax rip waye nekkon ay ciado bima xexé ak ñom ba jël ko nek fa ci la dajalé nak nit ñi amna julit yo xamni biñi hésiter sax baña ñew lélé dañ dan tok ba ci yag ñu def mang yu mak ñew jël ci len yobul len fofu dajalé len fa tafsir ma ba joxu daani yeen ñi di gor julit fi nek kep fu nga xamanteni way dekk nga fa bo wéso ñetti kilomètre té giso sa morom dekk fa nga gor nga dekké ta xamni mayna la ko nga dekk ko def fa sa réew ñu dekk ñom ñep ñu dajalo fa nek fa téggu ci siratikal mustaqim di jaamu yalla daadi nek bind lettre yone ko ki nga xamne modi sultan bi nekkon ci maroc niko dama bëgg nga xex ak ciado yi wacc ma xex ak ciado yi yek bu ko defé ñu jëf li nga xamanteni mom modi empire islamique ngir l'islam mëna dëgeul ci afrique de l'ouest loolu mo waralon bo ñëwé ci ñi nekkon ci tafsir ma ba joxu ñëpp jël ko jital ko mu nekk almami ba nga fay fekk ñi sante touré dafa fekk ñi sante diané difa fekk ñi sante manam sek difa fekk ñi sante mbacke difa fekk ñi sante si difa fekk ñi sante touré difa fekk ñi sante ñang difa fekk ñi sante aydara ñepp ci sila doomu julit yépp ak ñi nga xamni diiné manam ñoron na len mudi doomu soxna yek ñepp ñew fekk ci fofu tafsir maba joxu mu nekkon ci lolu lolu mo waral bi nga xamantene lacc yor ngone laccir amna problème ak tubab bi bañu xex sen xex yoyu ba lacc yor ñew ci mom mu fat ko lolu waral tubab bi tamit ñew duggé fofu nga xamni modi goré ak kawla ki manam kawlax ak ndar ak sen kanoy yoyu yep ñew wacc ci fofu ci kawlax ñew daadi ñew fekk ci ko ci bëreb bobu kérok nak la jor ngone laccé ni ko ñi ma leen min ma mëna xex ak ñom dama lay ñaan nga jital ma ci xaré bi ci la jor ngone laccé défé stratégie bobu ñi daadi jël ñi nga xamanteni ñodi manam ay garap jël leen melni ku leen solo limbu bu kala leen bu ko defé tubab bi jël kanoy yi diko soppi fofu ba dugg ci xurwa defé ni ñoñu ay nit lañu bañu defé lool nak ci la jor ngone laccir and ak armée bi nak wacc ci fekk leen ci biir xurwa nak tanc leen soppi bal yi ci seen kaw mu nekk xaré bu nga xamanteni wax deug yalla xaré bu metti la won ñu daw ñom ak ñi nga xamni ñoo di tirailleur yi ñoo andalon ci jamono bobu ñu ray ci lu bari ci ñu fétal pinel apparat manam mu daldi ñu dam mbagma comme nonu ñi waxe ba mu duggé ci all ba ba ñu ki ko dañ ko mujj jël tek ko ci gal jow ko manam mu mujj dem kon nak lolu nek ndam lu nga xamanteni ken doto ko fatte wax nañ len nak ni tafsir ma ba joxu mi ngi bok ci askan wo ñi wax deni yankobe nak la ko tambale ci sen mam ya amon nañu boom giñ len dan way mudi lagia lagia bobu nak ñu ko don way sen mam bu nga xamanteni mom lañuy wax samba galaju jeegi ba muy samba galaju jeegi kon ñom ñi sante ba ñom ñom mom boom gi nga xamanteni mom lañuy wax lagia ci sen gor ya sen garmi ya sen mam ya momon ko kon nak mom lañ leen bëgg tégal ngeen déglu ko ya rahmoji alaaji samba jabar sam andon ci ki nga xamni modi mansour sek ak ki nga xamni mom modi baba mal kon ñu tégal leen ngeen déglu buumo lagia bu ngeen bëgge defé intervention man ngeen woti ci 212-219-9695 bu leen fatte yeen ngi déglu seen émission pencion rewmi ci WPAT 930 AM ki nek ci machine bi ak micro bi di sen bokk sen xarit Omar Diaw sek Yeah. mbok yi way waw modi lagia nak tubarkallah machallah gor yi sante ba garmi ñoko mom tubarkallah machallah ñu seto ci ki nga xamanteni mom modi manam koli tengela ba motax ngeen deg ci wayu bi mu commencé monan ko samba nada samba dogata ku nga xamanteni mom modi samba galaju jegi ba nga xamni mom modi sen mam way waw nak bo gisé lagia mu mom ko bu ngeen deg ci commencement bi ngeen di deg picci momu ñu diko ci tek mu yuxu di joy li waral lolu moy samba galaju jegi dafa andon ak gewelem bi ñu teud ci tatu garab gi xam nga wolof da fay wax ni ku sos reey biñu teudé piccum tok nek ci kaw garab gi deguñu dara lepp ni selaw ñu daldi deg nak picci mi nak daldi yek ci kaw branche bi tim len daldi korkori daldi sap sabam bobu muy def way lolu muy way samba gala jegi ni beurek daldi jël jasi ji tek ko ci putu gewul bi niko deg nga lolu picci mi wax mune waw mune ko du japp ngako mune ko waw mune ko dama bëgg nga xalam ko gewul bi daldi jël ko japp li picci mi daldi yuxu mu xalam ko mune ko xam nga li mune na mune ko ken momuko ndax ken musuko fent musoko deg fen mako jele ci picci mi munena muniko li moy sama boom bul ko xalamal ken kudul man tayit fi ba adnay tukki sey set bu ñu ñewé nañ koy xalamal samay set lolu modi lagia lolu la samba galaju jegi defon manam am lolu nga xamanteni mom modi boomam gogo ñu diko wax lagia kon nak lolu nek na lu nga xamanteni modi ciosan lu yag la donc askan wowo nga tax ngeen di deg nga deg mu diko wax mbeñu ganna sa maria moro bu ngeen degge ñu di wax lolu modi askan wowo nga xamanteni ñom ñodi manam ceddo yi nga xamanteni mom lañ wax ceddo mbeñu ganna mu di deni yanko be yoy nga xamanteni li jeexal sen nguur ci foota modi la revolution des torodo bi nga xamanteni manam def nañ ko ci 1776 te kiko jite won di Tierno Souley Mana Bal and ci ak ñi nga xamni ñoo di almami Abdou Khader kan tañu ak Magi Torodo yoy nga xamni ñong ko préparé won ci université Keur Khali Amar Fall bu pir lolu mom mo waral li nga xamanteni mom mo jéxal nguuru deni yankobe yi kon nak lolu dafa nek lu nga xamanteni kenn duko faté muy lu am solo lu nga xamanteni mi ngi nekkon ci askal wo nga xamné fala tafsir Maba Diakhou bokon indul nañ leen tamit di leen wax ni bis ni tay ci la Mam Sidi Gansiri fatu won Mam Sidi Gansiri nak mom modi Sidi Ndiaye doomu Alburi Birem Pende Ndieme ak Linguère Gagne Siri Diop Gagne Siri nak ak Soxna Mbay ak Kumbel ak Gankel Amadou Makhoureja ñoñu ño bok nday ak Bay Makhoureja Balagnane modi sen yaay Makhoureja Balagnane jeng moko jur ak ki nga xamanteni mom modi Damelteñ Birima Fatma Thioubou Damelteñ Birima Fatma Thioubou ne kiko jur modi Maw Ngone Fall Amina Diaw mu makodu ko ma jaari mu lamassas ma ci rafay sas ba mu tencian dem fari matam tam mu tencene la Ndjay Diafuñ ba mu latne la parar geewul ba mu damali Amari Ngone Sebel wogadu wo mu decc fu ñogu mo yoy ma kon lolu mom modi ligne bi nga xamanteni ki di Mam Sidi Gagne Siri genn na fofu wax nañu tamit ñu len Gagne Siri yaayam Makhoureja ko jur Gagne Siri ak Kumbel ak Soxna Mbay ak ki nga xamanteni modi Gankel Amadou Makhoureja Makhoureja Balagnane len jur Makhoureja Balagnane jeng ko jur Balagnane jeng Aminta Soxna Niane moko jur Aminta Soxna Niane ak Abdoulaye Soxna Niane ak Binte Soxna Niane ak Modou Soxna Niane ak Matar Noube Soxna Niane ñoñu ño bok nday ak Baye Soxna Niane len jur Soxna Niane Kanni Baro Koura Yassine Koura Dieng Jaxer Badiane Jaxer Badiane ak Pan Badiane Mami Seigne Touba ak Daro Badiane Mami Seigne Amad Sakhine Bay ñoñu ño bok nday ak Baye Mbessengane Diouf la sen nday tuddu Kodou Diobo ko jur Mbende Ndiaye ko jur Kumba Malik ko jur Paye Balou ko jur Balou Doma ko jur Dom Sidang ko jur Sidang Dang ko jur Dang si jine kon la xaya manga de l'Empire du Ghana kon nak lolu yag na ñom ñu ngi namp ci men mu ñi wax menum gondjox kon men momu mom la Seigne Touba Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu anhu bok muy menum gondjox ci la mam Amad Sakhir Mbay bayu Jili Mbay bokku ak ki nga xamanteni mom modi mam Sidi Albouri mi nga xamni mom lañuy waxtane momit ci la bokku ñom ñodi menum gondjox tubarkalla machallah bokku ci askan yi nga xamanteni ci askan yu reey yi la ci biir Senegal mom nak tubarkalla machallah bi nga xamanteni Albouri Ndiaye modi bayam mu don bour ba jollof gi waye boba fekk na li nga xamni modon bour ba jollof gi jeexon na boba nak dañuy jël doomi bouri comme ñom magam ñom buuna ndjay ñimu bokal bay ak ñoñu ñoñ ñep yobul len ci école ba nga xamni mom lañ doon wax l'école des otages ta fédère bu ubbi won ko jël doomi bour yi ak doomi garmi dajal len fa bu mu jigu mu soppi turwi tudde ko l'école des fils de chef fofu lañu dem jangé waye bobu tuba bi biñ len jangé li nga xamni mom lañ len daan def ay interprète en chef lañ len doon def motax ki nga xamni modi mam Sidi Gagne Siri nekkon na interprète en chef après ñu joggé fa mom tamit def ko mu nek ay chef de canton nekkon ku nga xamanteni wax deug yalla ku rafet dund la ku jambar la won ku def lu bax la bima dajé ak Seigne Touba Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu anhu diko wax ni nako ñaanalat bu bax Seigne Touba Cheikh Ahmed Bamba dafa ne ko bo falo inshallah doto foliku ba kérok ngay fatu manam sa manto bi mo lay téñji mo waral bi nga xamanteni gañu na en 1959 rek ci lañu dadi jot indépendance mujji gi ci 1960 ba dadi supprimer li nga xamanteni mom modi chef de canton kon nak ñaanuk Seigne Bamba ga ak nam ko waxe won radiyallahu anhu Seigne Touba Cheikh Ahmed Bamba lolu ñewna kon nak liñuy wax ni ku ni ñaan amul bobu waliyu mo la ñaanalul motax kuy sakku ñaan diko dajal yalla la yalla boole ak waliyu ak nit ku sel mam Sidi Gagne Siri nak mi ngi gané aduna en 1880 wa mam mi ngi gagné en 1880 fofu ci jollof tubarkalla machallah mom amone soxna su nga xamanteni mom lañu daan wax soxna Maymuna Sall mom amna ñu dom ju nga xamanteni mu ngi ko tuddé domu baye mudi mam Buna Ndiaye ma jigen mam Sidi Gagne Siri aussi takkon na ben soxna bu ñu daan wax Jorjeng mom mu am ci dom bu nga xamanteni mom lañuy wax mam Rokhaye Ndiaye Sidi wëlbeetiku mam Sidi Gagne Siri amone na soxna suñu daan wax Penda Demba Ciongane mom tamit mo am ci ben dom bu ñuy wax Soxna Nguy Ndiaye koku mam Sidi Gagne Siri Soxna Nguy Ndiaye Sidi mam Sidi Gagne Siri moko ju mam Sidi takon na soxna suñu daan wax Mbose Diallo amone ci dom gi ñuy wax Gagne Siri Sidi Ndiaye mu tudde ko yaayam amone nañ tamit mam Sidi Gagne Siri takon na soxna suñu daan wax Paye Dieye mo am ci ben dom bu ñuy wax Babacar ngene ñu diko wax Mbaye Sidi Ndiaye momit Babacar Ndene mom lañu wax Mbaye Sidi Ndiaye mom soxnam suñuy wax Paye Dié mom moko jur Mam Sidi tamit takon na soxna suñu daan wax Mam Rokhay Niang mo nga xamantene Mam Ousmane Makode Ndiawar Mar moko jur Mam Rokhay Niang nak ak Mam Malle Niang mi nga xamni mom la Mam Doudou Seck Buyel Mokhdat don denc ño bokk nday ak bay Ousmane Makode Ndiawar Mar Aïssa Boye Diguen Faral len jur tubarkal mo am ci suñu mam Mam Mariam Ndiaye Sidi mi nga xamni moy yaayu tonton Ibrahim Ndiaye bi nga xamni mom moy denc suñu umpagne docteur Soxna Diagne bi mom pharmacie de la République ci Sénégal ci boulevard de la République tonton Ibrahim Ndiaye mom ndijay serigne Babacar Si Mansour mom la tuddé Ibrahim Si di domam ak soxna Aïda Si wax deug yalla nak sen ñaari mami jigen ño bokk nday ak bay te lolit rafetal mbokk la ki nga xamanteni mom modi mam Sidi Gagne Siri aussi takna soxna suñu dan wax Penda Yoro Diaw buñu Penda Yoro Diaw amna ci dom buñuy wax Albury Diaw ñu diko wax Aliou Sidi Ndiaye tubarkallah machallah mam Sidi Gagne Siri amona soxna suñu dan wax Fatou Manel Fall mom amna ci dom buñuy wax Serigne Bamba Ndiaye mu tudde ko Serigne Touba Cheikh Ahmed Bamba amna ci tamit kuñ daan wax Amadou Mustapha Ndiaye tubarkallah machallah ak yenen ñetti dom mam Sidi Gagne Siri takona soxna suñ daan wax Bambi Diop mu lajjor ngone latir takona soxna suñ daan wax Gagne Siri Fall mam Sidi takona soxna suñ daan wax Issa Ndiaye mam Sidi Gagne Siri amna ci ñaari dom kuñ daan wax Maysa Tende Ndiaye ak kenen ku mu bokkal nday mam Sidi takon na soxna suñu daan wax Aram Diallo mu am ci dom buñuy wax Rokhaya Ndiaye Sidi Aram mam Sidi Gagne Siri amon na soxna suñu daan wax Seni Djum waye yalla dogalu lu ñu am dom mam Sidi nak takon na soxna suñu daan wax Fatou Sagar Ndiaye yalla dogal ñu am ay dom ku ci melni Basirou Ndiaye Sidi ak Khar Ndiaye Sidi ak ñeneen ñaar ñu bokkal nday ak bay mam Sidi aussi takon na soxna suñu daan wax Aïssatou Niang takon na it soxna suñu daan wax Betor ñu diko wax Toula Gueye mam Sidi dencion nako mam Sidi dencion nako ñu daan wax ma Mbaye Makodel Diop momit ci soxna mi la bokkon mam Sidi amon na soxna suñu daan wax Fatou Bafou Ngom Gueye momi ci soxna mi la bokone mam Sidi amon na soxna suñu daan wax Dado Ndiaye Niang momi ci soxna mi la bokone mam Sidi amon na soxna suñu daan wax Maram Tian Fall mam Sidi dencion na benen soxna buñu daan wax Khari Ali Lobé Ndiaye mam Sidi nak mi ngi fi joggé manam ci bisu le 30 novembre naka tay bi muy gañu mi ngi amone djuroom ñaar fukki at ak djuroom ñent muy 79 ans mi ngi gañu en 1959 koku mom modi Sidi Gagne Siri mu Albury Birempenne Ndieme ñote nak ak Birempenne Ndieme mi ko jur ak Lam ko ndi Ndieme ñote Bakar ko du bigé Birempenne Farimata ndima dorobe Albury Jaxel tubarkallah machallah ñu soto ci ñoñu nga xamanteni modi Birempenne Tabarak mi nga xamanteni Girène Bouri Jelen ak Tassé Bouri Jelen ak Latsamb Bouri Jelen nga xamni Bouri Jelen ndaw mo len jur ak Birem Jeme Kumba Bour ba mu Bokari bi gi sangulé mi Birem Kurakan mu Tassé Dagulen mu Birem Jeme Yeller Jonay ba mu Jalan Bay Leyti mu Leyti Tukuli mu Tukuli Njiglan mu Njiglan Saré mu Saré Ndiadian Ndiaye Abu Darday bun Omar bun Ahmed bun Abu Samsa Al Muravid dañu bokku ci banu lemtuna di Cherif Nar yu bax yu nga xamanteni sen mami ci ñi fi dugalon l'islam ci lañu bokku kon nak wax deug yalla lolu nek na lu nga xamanteni lu am solo la lu aduna yep dul faté mom mom nak amna ñeneen ñu wax tamit ni wax ni mi ngi gané aduna ci fofu nga xamanteni mom modi 1875 ndax amna ño xamni turbiram ñu ko wax ni mi ngi tuddu Latkodo Ndiémé Ndioté ñu diko wax Sidi Albury Birempenne Ndiémé Ndioté mi jur bayam ak Lamkodo Ndiémé Ndioté waxna leen légui ni leen ñom ño bokk li nga xamanteni mom modi nday ak bay kon nak lolu mom wax deug yalla mi ngi nonu dal nit ñi wax deug yalla duñu fatte lolu koku mama Bouna Ndiaye ma jigen la waye ki nga xamni mom modi ki di mama Sidi Albury tay ji bis ne tay la fatu won kon mbokay niñ len koy waxe rek xam nga bu len fatiyé ne ngi déglu sen émission penc rew mi ci WPAT 930 AM tay ji ñong len doon waxtanal tafsir Maba Diakhou ci li nga xamanteni mom modi ak dundam ak njambar gogo nga xamanteni defon nako fofu ci xaré paté badian kon xamna ni ñi jema def rek dañuy daldi ñew indil len li nga xamni mom modi lagia bi nga xamanteni way woowu ñom ñoko mom te elage sunu baye elage bukunte ndjay baye papa nga ndjay yalla nako yalla may gudd fan ak wer ak barke tubarkal momit andona ak ensemble instrumental defon ko muy way wo xamni mom nak air bobu mom lañuy way ndiardem ndax kérok bi nga xamanteni Birima Fatma Thioubou dem na xex ak Amari Dior Borsam Bissane ba gagné ko yalla dogal ñu ray ca rakam gi nga xamanteni mom modi latsuka bi Farid Diguen mu nakari ko lol ndax kérok bi mu ko biñu ko jamé tubarkallah machallah ndax latsuka bi Farid Diguen dafa ni dañ ko keppone manam fas ko ci ay lar depp ko ci neek bañ mu ñew ci xare ba yalla dogal lar ye tekke ko mu dawal fasam ñew ba mu ñewé mer lol ni len lan motax ngeen jël ma bañ ma wuté xare bi ndax dem la ma waxon ci ngas ma néwon na Birima buma déwul tay ci xare bi damay xaru man tay lay dé ndax xamna ni tay lay daanu rek bu ko défé Amari Dior Borsam Bissane daw nga jël kadior ak bawal mom ko dal ni lama len waxon dem na ngeen diko natable ñima bokal bay ñepp nañu wacc ci fasi te téy ci sir bi bu kenn jël fital ñun ñepp nañu jël paku ñu waxa dem fekki Amari Dior Borsam Bissane fe mu nek ci lañu def lolu ñu di len jam ñuy daanu ñu di len jam ñuy daanu ba mu ñew gis gont ki nga xamanteni modi Sall Fatma Ngone Fatma Ngone bi nga xamanteni daanu na tubarkalla machallah mu ne ko ay gembe bi ya rafet no no tedde way amna doomi Birima Fatma ci buju nga xamanteni may nañ mako manam man lañ ko bayele kon bu suba may na lako bo wéré ci sa jam jame ndax man xamna ni tay lay dé motax bañ ko ko mayé bay xaré ba jallé ñu may ko ko mo am ci gontara Birima mi nga xamanteni muju na nek manam ki di tencha bawal kon lolu mom mo wara ba nga xamanteni ñewna ba mu ñewna xacc paaka ba nak diko bëgg jam Amari Dior Borsam Bissane ci lan di jaaje wayde Borsam Bissane ni fital len ko ñu dal di koy soxé ndo bal yi bawal bawal ye fital ko mu daanu ci basanga dal di jël paaka ba jam ko bam ko jamé ma nga dugg ci digënté baramu deyu manam wayde Borsam Bissane ak baram ba ci top ñu dal ni jiin nak li nga xamanteni nak mom modi ndënduma dani ndjol Farid Diguen danuna muy latsuka bi Farid Diguen ci le Birima dadi jog nak mer wowa kadior ñom ñep ñu dadi koy tontu muni fital len ñu soxi balya kank bu mu soxi rek jëm ci garab ga ñu dadi koy soxi bañuy soxé balya muy daw luma juromi téméri fital di dal ci ñi nga xamanteni mom modi wayndé Borsam Bissane ak jarbatam Amari Dior Borso ci la wayndé Borsam Bissane ni tak len ñu dadi saxi nak ñu dadi dawal nak dem nak ñu ne garab ga len timone dafa tak seen yéré tak lolo wara jëwali daan way nan Amari Dior Borsam Bissane mi soppi ko won jumbay tak ñaar ndem ba ñop taw akër lat ko di yak birim ko di yetim ko ak mbusi ndox diko fay fajar say xar yaram way gili mu gesso nan di jaaje wayndé Borsam Bissane di jaay xana bëdd doon sé bibik mu ne ko dé wallahi wallahi safara wi le Birima Fatma Thioubou yendo tour mok wa kadior mom la wa kër lat ko do birim ko di fay way doxal ndem mu blana xat ndax ci yassine sa baye len dakhon kero khassal na ci lañu jall nak dadi dem fofu nga xamni mom modi sin biñu ñewé nak Birima Fatma Thioubou ñew tim ki nga xamni mom modi latsuka ba Farid Diguen dan ko woyé ndjol mu xamni mi ngi ci sukurat mu diko bëggal nan ko ndjon te yaay cialaw jamme ndjay ndjol te yow yaay bumi ndjol te yow yaay barjak ndjol te yow nan nangam diko jox li nga xamanteni modi manam ndombo yoy nga xamni mom la ko warona fal bamo gañu kérok nak Birima Fatma Thioubou amna lu ko nakari lol nakar wo mu amon nak mo waral kérok bu may dem nak ñuy jinn nak mu yek ci fas wi ñew ci xalam lag ya bobu jewali di way pour diko ko soulager mu delu jëm kadior motax Birima Fatma Thioubou don na damel teñ ba ni mu gaño dani won duma tek bawal tank ñu ni ko lutax mu ni buma fa de dem ñi gëna ñaawi lamiñ dañ nan bu fa ci yaasu ndun dug duma fa ñew ndax moma fa gañé won kérok xassalna wa daadi jël lakam rakam nak ñogu pend Farid Diguen mu jël ko nek fa tubarkala mu tek ko fa comme teñ daadi nek damel teñ kérok na bañu dem way wi mom lañu jëlon nak diko tek xamna ni inshallah mom lañ leen di taggu bu fekke am ngeen ñu bëgg wote pour def sen participation ci 212-2196-95 dafa melni ñongi am suñu xarit mi ngi may wo ci portable bi ma jël ko Canada muy suñu xarit sama boy Aline Diop allo assalamu alaykum Aline
maalekum salam señu Omar Diaw sak naka def
maangi ni rek maangi lay nuyu bu baax dila fay maangi la tek ci radio bi gaay yep ngi lay deg maangi gis ngay insister ci telephone bi
waaw mais émission bi tay nak waxtu yalla amna solo
jere jef
waaw histoire mom machallah wana nga sa xam xam bi satna
jere jef Diop
waaw te yaa ngi wax mbiru tafsir ma ba joxuba mais bala moom ma ngi doon dégg ne Sénégal amoon na ay buru julit bu tuddoon Shamsedine benn buru almoravide boo xam ne fexewoon na ba tegoon ay buur ay kajoor ak yooyu léegi nag bon man boobu dama xamul nag ban période la waaw léegi nag
waaw loolu loolu période bu yàgg la mooy ci jamono yi nga xam ni mooy jamono yi sur buuba yi xam nga jamono yooyu almoravide yi booba ñoom ñoo indi loolu mu nekk ci ak ci keroog rek am na waxtaan bu am solo bu nga xamante ni kii mi ngi ko doon def Maodo Samba Diène Baare Gueye ci indépendance su Mauritanie bi muy barki démb le 28 novembre ñooñu boo demee tey ji ñu ci bari ñun ñii di wax ci ñoom lañu sëtoo boo demee ci ñuy benn ni ñu ngi jóge woon ci gànnaar gi lu jiitu ñoom Aboubacar Ben Omar ak yooyu tey boo demee seen njaboot ca waalo ñooy waa garak yi ak waa Tungen yi ak waa Ndiago yi tubarkàlla maasàllaa ci jamono yooyu ñëwoon nañu indi ay buuru jullit teg leen fi jamono yooyu tamit ñu jiitu ñooñu ay ñoom Xaali Ndiaye Sàllak ak waa Cirongeen yeeg ak ñooñu ñëpp ci lañu nekkoon loolu moom moo jiitu ay ñoom Tafsir Maba Diakhou ñoom ñoo di jamono yooyu nga xam ni moo di almoravide ak marocain yi nga xamante ni période boobu ñooñu ñoo ñëw dugg ay fuuta ak ay waalo moo tax jamono yooyu ñoom ñoo jëkk a dugg ci l'islam que ay kajoor ak ay bawal ak yooyu bu mu ñëw loolu nag jamono bu yàgg la xam naa ñàkkul ci émission yi di ñëw danañ ci mas a ñëw waxtaan jërëjëf kontaan nañu bu baax kont xam naa nag la dawloo sa yaram moom mii nag wax dëgg yàlla di wëti sëtu maam Sakhe Or Fadma Thioub la xam naa dégg nga sànq tubarkàlla maasàllaa bi ñuy waxtaan di ba yi wax ci la Dior ni ñu koy waxee ni sa maam Sakhe Or Fadma Thioub moo tëgg ndënd yi taal jàngu yi xam naa ñu ngi kontaan bu baax di la sàkku yi nga nuyu ñu waa Canada bu baax ndax vraiment lii yëpp ci yëg-yëg la ak ni ngay def di suivre émission bi ba 2h du matin ñoo ngi kontaan tey bég ci yow bu baax jërëjëf Diop jërëjëf waaw kooku nekk sunu xarit di Aline Diop nekk foofu ca maanaam Canada kon nag mbokk yi xam naa ni ni ñuy jéem a def rek dañu leen di maanaam bàyyi émission bi ngeen déglu ko maa ngi jégalu nag soxna Rougui Sall dama yeex jot maanaam message am ndax tey dama nekkoon ci ay yité yu bari bi may ñëw booba fekk na émission bi kii na mais jot naa message am dama ko yeex a jot nag mais incha allah xam naa mi ngi di wax rek ci CD alquran yooyu nga xam ne daf koy wecceeku incha allah xam naa dinañ ci ñëwaat rek pour dama la bëgg wax rek ni la jot naa sa message mais dama ko yeex a jot kon nag mbokk yi yéen a ngi doon déglu seen émission pencum réew mi ngi ci WPAT 930 AM ki nekkoon ci machine bi ak micro bi di seen mbokk seen xarit Oumar Diaw Seck kon nag ñu di leen tàggoo di leen jox dox daje ba àllarba bii di ñëw incha allah ñu déglu sunu bàyyi alaaji Boukounte Ndiaye ak ensemble instrumental traditionnel du Sénégal ci morso boobu nga xam ne moom la ñuy wax Lagia te Lagia woo askanu goru garmi yi sant ba nga xamante ne Tafsir Maba Diakhou ca la ñu bokk ak ñoom Samba Jela Jéegi ak sëtu Tafsir ak sëtu Kolite Ngela Baye yëpp ñuy wax ca du Mbeñu Ganna yi sant ba ñoom ñëpp ñoo ko moom kon moom lañ leen di tàggoo di leen jox dox daje ba àllarba bii di ñëw incha allah keroog ba Ëmëri Dior Borso dawee ci Njaardeem Birima Fatma Thioub jóge Njaardeem te gañe xare ba ñu rey lakam Latsukaabe Faride Guène lii lañ ko doon wayal mu jóge Bawal di ñibbi si Kadior ndeysaan. amna ndam way and nak nakar ndax ray nañu rakam ju mu beggon tubarkallah machallah lolou moko nakar motax geewali wayel ko lagiya bi ndax njambar gem fa am jarot ramasse yaay seigne fallu yaangi ci bir ndey mari serigne ousen ndjay ma ngi lay nuyu
Gracias.